Solemniteti i të ngjitorit të zojës në qiell u kremtua në një atmosferë prekse lutje në tokën shenjte, ku përmasa e fesë bashkohet me ato të shpresës për paqen trojet e martirizuara të lindjes mesme. Këtë nënvizon në mikrofonin ton a Danieli, morgi bashkisë benediktine të bazilikës kushtuar pikrisht fjetjes së Marisë, me telefon nga Jeruzalemi.
Noi come una comunità piccola abbiamo la possibilità di...
Duke qenë një bashkësi e vogël, mund ta provojmë vazhdimisht hirin e bekimin e këtij vendi shejt. E pastaj edhe tua transmetojmë vizitorëve të shumt që vinë në bazilikën ton, në manastirin ton. Është vendi prej nga Maria u ngjit në qiell. Vendi posaçëm takimi me Zotin. Sipas një tradite të lashtë këtu, mi malin e Sionit, Jezusi hëngri darkën e mrame. E po këtu apostujt ishin mbledhur së bashku me Zojen e bekuar ditën e rrshajve. Për këtë arsye besohet se po këtu ishte edhe shtëpia e Marisë, që në fund shtektimit të saj toksor ra në gjumë rrethuar nga apostujt. Prej këtu u ngjit në qiell.
Sot është festa e ngjitorit të Zojës në qiell. Si e kremtoi bashkësia juaj këtë festë?
Con la preghiera, con la messa molto solenne.
Me lutje, me një mesh tejet solemne, në cilën ishin të pranishëm edhe arabët e krishterë. E ne ishim të lumtur që mundem ta jetojmë këtë festë së bashku me kishën vendose.
Që kuptim mund të ketë kjo ngjarje e madhe të ngjitur të Zojës bekuar në qiell për të shpjeguar ngjarje teje të vështira që jeton toka e shenjtë?
Questo evento è molto importante per tutti noi perché mostra la fine della vita di tutti noi.
Kjo ngjarje është shumë e rëndësishme për të gjithë ne, sepse na kujton të gjithëve fundin e jetës. Të gjithë një ditë duhet paraqitemi para Zotit. E të gjithë kemi mundësi të jetojmë pastaj përgjithënjë me Zotin. Për ne këtu ka shumë rëndësi të lutemi për paqen. Të kujtojmë se Jezusi erdhi për të bashkuar të gjithë njerëzit. Të gjithë ne duam këtë paqe. Ngrejmë zërin. Por paqja nuk vjen kështu pa pritur e pa kujtuar.
Pse?
Perché siamo peccatori.
Sepse jemi mëkatar, të gjithë jemi mëkatar. E këtë duhet ta kujtojmë gjithnjë.
Që përgjegjësi ka secili nga ne?
Io penso che si può costruire i ponti piccoli.
Mendoj se mund të ndërtojmë ura të vogla. Fjalët e mëdha janë fukaralek. Mjafton një gest i vogël, një vizitë në qytet, një takim me muslimanët, me hebrejt. Ata e mbajnë mend çdo sjellje e nuk e harrojnë. I takove me dashuri apo jo?
Një mesazh paqe.
Per la pace così io posso solo dire una benedizione dei salmi.
Për paqen mundem vetëm të citoj psalmet. Zoti ju bekoft nga Sioni. Lutuni për paqen e Izraelit. Mbretroft paqja në muret e tua dhe qetësia në pirgjet e tua.